Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan ulanytynyň Türkmenbaşy we Balkan awaz şäherlerine şeýlede bereket etrawyna ýene-de awtobenzinin gyçylygy emele geldi. Bu aralykda Türkmenistan daşary ýurt döwletlerine neft we neft önümlerinin eksportyny artdyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde dizel ýanygyjynyň 2.5 aýdan gowrak wagt bäri tapdyrmaýanlygyny, A95 we A80 markaly benzinin ýetmezçilik edýändigini habar berýär.
Ýanyk şirketlerine A92 markaly awtobenzin ýerden saat 8-9 aralygynda we öýlen saat 17-19 aralygynda çäkli görnüşde satylýar. Her bir ulag üçin 20 litr benzin satyn almagy ruhsat berilýär.
Diýip Türkmenbaşy şäherine sürüjiler aýdýarlar, ýanygyç ýetmezçiligi wagtal-wagtal ýanygyç stansiýalarynyň eşikleri bilen ulag sürüjilerini arasyna dürli dawalaryň ýüze çykmagyny alyp gelýär. Yerli sürüjilere görä 26 fevral günü Türkmenbaşynyň 11 we 61 belgili ýanygyç beketlerini ýanygyç goýjy işgärler bilen bir näçe faýgatda benzin nobutuna garaşan sürüjileriň arasynda ýakalaşma boldy. Ýanygyç gyçylygynyň ejir çekýän Türkmenbaşly sürüjiler nefti gaýtadan işleýän ýer zawodyň ýerleşýän şäherine benzin gyçylygynyň emele gelmegi bilen baglyk gahar gazap beýan edýärler. Türkmenistanyň iň ýeri nefti gaýtadan işleýän zawodlarynyň biri Türkmenbaşy şäherine ýerleşýär. Ýöne zawodyň etegine ýerleşýän ýanygyç goýjy stansiýalar 7 ýanygyç gyçylygy bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Türkmenbaşynyň 11 we 61 belgili ýanygyç goýjy beketleriniň işgärleri ýekşenbi güni ýerli ýaşaýjylar bilen arada ýüze çykan ýakalaşmalardan soň sürüjilere Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň goloýuna ýerleşýän 38 belgili ýanygyç goýjy beketine baryp görmegi maslahat berýärler we şol ýerde awtobenziniň bardygyny aýdýarlar.
Ýöne 38 belgili ýanygyç beketinde hem benzin tapdyrmady.
Diýip sürüjiler aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümet resmiýleri ýurdun dürli sewitlerine emele gelen ýanygyç gyçylygy barada beýanat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy sewitde emele gelen ýanygyç gyçylygynyň mümkin bolan sebäpleri barada Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň bir ýokary derejeli hünärmeni bilen gurrundaş bolmagy başardy. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäp energetik hünärmeniniň adyny we familiýasyny aýan etmekden saklanýar. Hünärmen sewitde emele gelen ýanygyç gyçylygyny soňky aýlarda awtobenziniň we dizel ýanygyjynyň has köp mukdarda hazyr deňziniň üstünden Rusya Federasiýasyna iberilmegi bilen düşündürdi. Azatlyk radiosy maglumatlar resmi taýdan tasdiklatyp bilmedi. Ýöne energetika hünärmeniniň sözlerine görä, soňky aýlarda Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodyna ýöndürilen köp mukdarda awtobenzin we dizel ýanygyjy Hazar deňziniň üstü bilen Rusiýanyň Makhachkala portuna iberildi. Zawodyň ýokary derejeli hünärmeni Türkmenistandan Rusiýa iberilen benzinin we dizel ýanygyjynyň töleglerini heniz konserniň hasabyna geçirilmeýändigini gurrun berdi. Bu aralykda Azerbaýjan neşeleri 21 fevralda ýurdun döwlet statistika komitetiniň hasabatlaryna salgylanyp Türkmenistandan import edilýän neft önümleriniň möçberleriniň artdyrylanyny habar berýär. Biradyň Biznes Türkmenistan hökümetçi Türkmen neşri 2022 ýylyň ýanwar-noýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň Azerbaýjany 8,12 000 tonnadan gowrak premium euro 95 görnüşlü avtoluk benzinini eksport edenliğini xabar verdi. Şu yılın yanvarına Salam News hükümetçi Türkmen Nesri 2022 yılın yanvar-noyavr ayları aralığında Türkmenistan'ın daşarı yurt devletlerine neft eksportının 2021 yılın değişli devrilen dengeştirilerini 13,12 götürüm yokorlanan onu xabar verdi. Bir yıl odal Rusya'nın Ukrayna'a karşı girişin esası da agresiyasının iyidiyani Moskva'a karşı girdilen iqtisat sanksiyalar. Şolsanı Rusya'nın gıcının import edilmeginin Evropa Birleşiği tarafından çayaklendirilmege sinanışılmagı sevitte nevit ve nevit önümlerini eksport ediyen yurtların mümkünçülüklerini giyinelti. Azerbaycan'ın devlet statistika komitetinin hasabatlarına göre Azerbaycan'ın yanvar ayına daşarı yurt devletlerine eksport eden nevit ve nevit önümlerinin 67 götürümü Evropa Birleşiğine ağda yurtları iverildi. Türkmenistan'ın devlet statistika komiteti yurdun yanıgıç budoğunak import-export sanlarını cimiyetçiliğe aşkar etmeyer. Bu aralıkta yanıgıcı vay Türkmenistan'ın Günüvatar sevitinin yaşayıcıları yanıgıç beketlerine emele gelen gıççılıktan şikayet ediyerler. Azatlık radyosunun havarçı 26. fevralda Balkan Avar şehrine yerleşen 9-10 ve 11 belgili yanıgıç huyucu beketlerine ulu nomadların saklanıp kalyanını havar verdi. Türkmenistan'ın avtoluğu yanıgıcının gıtalyanlığı varadak havarların fonunu Prezident Serdar Berdi Muhammedov 24. fevralda Nevit önümlörünün saklanışına ve rejeli peydalanışına devlet gödevçülüğünün neticeliliğini arttırmak maksadı bilen nilen kesgitleme bilen täze bir karara gol çekti. Bu karara layıklıkta Türkmen Nevit önümlörü baş müdürlüğünün Nevit önümlörünün peydalanışına gödevçülük kurluğu Türkmen Nevit devlet kanserinin gönü karamağına geçirildi. Şeyledi bu agentin adı Nevit önümlörünün peydalanışına gödevçülük kurluğu hükmününe ütködüldü. Türkmenistan'ın dürlü sevdiklerine hususanı geçen yılın tom saylarının veri yığı yığıdan avtobenzinin ve dizel yanıcının gıççılığı emele geliyer.